ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ተረኺቡ ኣንጻር ህወሓት ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ዛዚምና ኣለና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝገበሮ ምብፃሕ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣድናቆትን ምስጋንኡን ድሕሪ ምግላፅ ምስ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተማኺሩ ተመሊሱሎ። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ፅብጻብ ኣሎ ምንያ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
በእናንተ ከፍተኛ ኩራት እና ክብር የተሰማ መሆኑን እዚሁ መቀሌ ላይ ብገልጽላችሁ ብዬን የመጣሁት ዛሬ።
ብኣኻትኩም ዝለዓለ ኩርዓትን ክብርን ከም ዝተሰምዖ ኣብዚ ኣብ መቐለ ክገልፀልኩም ኢለ የ ሎሚ መፅአ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ምስ ላዕሎት ኣመራርሓቲ ሰራዊት ዝመኸሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብቲ ሰራዊት ብጥሮታት ተሰናቢቶም ዝነበሩን እንደገና ብመፀዋዕታ ናብቲ ሰራዊት ዝተፀንበሩን ወታደራዊ መኮንናትን ነዚ ተረኺቡ ዝበልዎ ዓወት ዝገበርዎ ኣበርክቶ ጉልህ እዩ ክብሉ ብምጥቃስ ኣመስጊኖም።
በጦርነት ተፈትኖ ያሸንፉ ኣመራሮች ኣግኝተናል።
ብኩናት ተፈቲኖም ዝሰዓሩ ኣመራርሓታት ረኪብና ኣለና እንበዓል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኩናት ዝምርሓሉ ብቕዓት ኣርእዮም እዮም። በዓል ኣበባዊ ከዓ ብውጥናቶም በብኩነታቱ በብመድረኹ ምስቲ መልክዓ ምድር ምቅያር ዘኽእል ብቕዓት ኣርእዮም እዮም። በዓል ኣለምሸት ጥበብ ተኽሲ ንዓናን ንፀላእን ኣርእዮምና እዮም። በዓል ባጫ ብመዓልቲ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ምውዳብ ስራሕ እናሰርሐ ምሸት ምሸት ከዓ ናታትኩም ነናይ መዓልቱ ዓወት ይከታተል ነይሩ። እዞም ሰባት ዓብዪ ሃብቲ እዮም። እንኳዕ ተመልሱልና ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ከም ኣባህላቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ተረኺቡ ዝበልዎ ዓወት ዝተዋሃደ ኣመራርሓን ህዝባዊ ወገንተኝነትን ቀንዲ ግደ ነይርዎ ኢሎም ኣለዉ።
ሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን እንጨርሳለን ብሎ ነው ጀነራል ያቀረበው። ሶስተኛው ሳምንት እኔ ነኝ የጨመርኩባችሁ።
እቲ ጀነራል ኣብ ክልተ ሰሙን ክንውድኡ ኢና ኢሉ እዩ ኣቅሪቡ። ኣነ ሓደ ሰሙን ዝወሰኩልኩም መብዛሕትኡ ኪሳራ ንክንኪ እቲ ኩናት እውን ንክሓፅር ዝኾነሉ ምክንያት እግረኛ ምስ ኣመራርሓ ተዋዲዱ ንክሰርሕ ዘኽእል ብቕዓት ስለ ዝፈጠርና እዩ። ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ዘገረመንን ዘኩርዓንን ከዓ ተታሒዞም ዝነበሩ 1,000 ዝኾኑ መኮንናትና ፀላኢ ሒዝቦም ይንቀሳቀስ ብምንባሩ ኣብን ንገብሮ ስርሒ እዚኦም መኮንናትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ዘፅናሕናዮም ሚሳይላትን ቦምብታትን ተለቐቐም እንተዝኾኑ ነይሮም ሎሚ ንበዓል ኣዳምነህ ኣብ መንጎና ኣይምርኣናዮም ነርና። ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም
በእኛና በጁንታ መካከል ያለው ዲፍረንስ እኛ መቀሌን እስከምንይዝ ኣንድ ሮኬት ኣልተኮስን።
ኣብ መንጎናን እቲ ጁንታን ዘሎ ኣፈላላይ ንሕና ንመቐለ ክሳብ ንሕዝ ሓደ ሮኬት ኣይተኮስናን፣ ምክንያቱ ህዝብና ኣብዚ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ። ሮኬት ዝተጠቐምና እቲ ጁንታ ንመቐለ ለቂቁ ናብ በረኻ ከምልጥ ክፍትን ከሎ ጥራይ እዩ። እዚ ናይ ህዝባውነትን ሓቅን ፍትሓውነትን ፍልልይ ተዓወቲ ገይሩና ኣሎ። ድሕሪ ምባል እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብሰንኩ ኩናት ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ጥፍኣት ብዝለዓለ ብርኪ ንክንክብ ጥበብ ዝመልኦ ኣመራርሓ ሂብኩም ኢኹም ኢሎም ኣስዒቦም ባቅዳድን ሶርያን ፈሪሰኒን። ንስኻትኩም ግን ሓንቲ ከተማ እውን ጉድኣት ከይወረዳ ተዓዊትኩም ህዝባውነት ዘለዎ ሰራዊት ምዃንኩም የርኢ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ሰራዊት ነቲ ኩናት መበገሲ እዩ ንዝበሎም ኣካላት ብምሓዝ ነቲ ወታደራዊ ጀግንነቱ ደጊሙ ከረጋግፀ እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
ኣሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ኢራቅን ኣሸንፋ ከያዘች በኋላ ሳዳምን ለመያዝ ወራት ፈጅቶባታል።
ኣሜሪካ ንኢራቅ ስዒራ ድሕሪ መሓዛ ንሳዳም ንመሓዝ ኣዋርሒ ወሲዱላ እዩ። ዓወት ፍርቂ ዝገብሮ ብኩናት ምስሰዓርካ ንገበነኛታት መሓዝ ምስ ዝድንጉ ተወሳኺ ክሳራን የስዕብ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ሰራዊት እውን ዝተዋህቦ ቀዳማይ ተልእኮ 100% ኣዓዊት እዩ። ነገር ግን ገበነኛታት ክተሓዙ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ድሕሪ ዓወት ዝመፅእ ውድቀት ምክፍፋል እዩ። ድሕሪ ምባል ምክፍፋል ከይፍጠር እውን ሓደራ ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።